Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема е как се изразходват средствата от Закона за здравето, предвидени за превенция на зависимостите. Тук в студиото е Светлана Йорданова, председател на Управителния съвет на Сдружение за европейски инициативи в България. Добър ден, госпожо Йорданова.
Здравейте на слушателите на Радио К2.
Сдружение за европейски инициативи в България изпрати открито писмо до президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание, за да алармира, че не се спазва закона за здравето и няма създадена национална програма за превенция на зависимостите. Какво ви провокира да изпратите това писмо?
В понеделник на 14 януари, мисля, че всички медии отразиха трагедия на едно семейство, което от Пазарджик, с техния наркозависим син, който от 15 годишна възраст се бори с тази зависимост и в каква безисходица са изпаднали след 7-8 години борба с тази наркотична зависимост на едно дете, в какво се превърне едно нормално здраво семейство след тази борба. Това ни провокира отново да подсетим Министерския съвет и да подсетим президента на Република България, както и председателя на Народно събрание, че всъщност в България съществува един закон, който не се спазва вече 7 година. И според този закон, всъщност в България би трябвало да има и да съществува национална стратегия за опазване на цяло младо поколение от зависимости. Но за съжаление този закон вече за 7 година няма никакво намерение да тръгне да работи, както се казва. С това писмо се опитваме да провокираме тези институции към един разговор и те да отговорят на следните въпроси. Защо от 2006 година до сега нито едно правителство не спазва закона за здравето и няма създадена в крайна сметка национална програма за превенция на зависимостите? Как са изразходвани средствата, които би трябвало да бъдат насочени към програмите за превенция на зависимостите? Защо в България единствените места, сочени като места за лечение на зависими лица, са психиатричните отделения, въпреки че те не могат да изпълняват тези функции? Защо при тежките случаи на зависимост, свързани с изключителна агресия и довеждащи до физическо и психическо страдание на родители, роднини или непознати до финансов крах на семейства, няма възможност за принудително лечение, след като в характеристиката на заболяването се посочва, че употребяващите, например марихуана, синтетични наркотици или кокаин, не могат реално да оценят състоянието на собствения си организъм и необходимостта от лечението? И всичко това ни насочва към последния въпрос, който искаме да зададем към всичките институции. Трябва ли отново да дебатираме колко е важна превенция на наркоманиите и рисково поведение за децата?
Вие се позовавате на член 53, раздел 4 от Закона за здравето, който е в сила от 1 януари 2006 година, където е записано, че 1% от постъпилите средства в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Достатъчни ли са тези средства за превенция?
При първоначален преглед на финансовите документи, с които разполагат финансовото ни министерство, когато се позоваваме на един междинен доклад на това министерство, само за първото полугодие на 2012 година 1% от акцизите на алкохолни и тютюневите изделия са близо 10 милиона. Аз мисля, че 10 милиона са напълно достатъчни не за половин година, за цяла година, за да може да се разработи една национална стратегия и да започне да работи.
Кои възрастови групи трябва да обхване програмата за превенция?
Тук няма няколко мнения по въпроса. Превенция трябва да започва от детските градини. Децата трябва да се запознават още от много ранна възраст, че има такива вещества, които увреждат тяхното здраве.
Тук поставяте един много важен въпрос. Как може да опазим нашите деца от дрогата?
Само с превенция. Това е единствения начин и единствения способ, който е известен изобщо в обществото, във всяко едно развито общество.
Чрез какви кампании може да достигне тази програма, тези цели до малките деца, както посочихте от детските градини? Как трябва да се информират те за рисковете от употребата на цигари, алкохол, наркотици?
На различна възраст на децата подобна информация се предоставя под различни форми. За малките деца това обикновено се предоставя под формата на игра. По този начин те се запознават с това, кое е полезно за тяхното здраве, а кое е изключително вредно и какви последици може да има за тяхното развитие. На вече по-съща по-голяма възраст от 10, 12, 14 годишна възраст, децата са способни да възприемат информация, която е свързана с законовите нарушения, всъщност всички законови последици и по-сериозни увреждания на организми.
Хората с наркотични зависимости взимат по своя воля решение дали да се лекуват или не. Трябва ли държавата и законът да ги задължава да се лекуват принудително?
Още веднъж ще посоча този пример това семейство в Пазарджик и искам да ви уверя, че това е живота, не е само, това е съдба, не е само на едно семейство, което е от Пазарджик. В подобно положение има страшно много семейства в България. Лица, които са зависими от химични, по-скоро синтетични наркотици, не изпитват физическа нужда от лечение. Те имат много тежка психологическа зависимост. Затова те няма как сами доброволно да вземат решение за това, че те имат нужда от лечение. Затова в целия свят, във всички нормално развити държави, има и съществува метод на принудително решение, лечение, когато на едно лице се предоставя възможност или да излежи присъдата си за това, например, че тормози семейството си или уврежда нечия собственост, или да се подложи на принудително лечение. Обикновено, в повечето случаи, избора на тези лица е принудително лечение.
Госпожо Йорданова, получихте ли отговор на вашето отворено писмо от президента, премиера или председателя на Народното събрание?
Все още никой, освен медиите, не се свързал с нас във връзка с това писмо, но това не означава, че ние ще спрем до тук. Още от понеделник ще изпратим повторно писма до тези институции, където ще им напомним за това писмо и ще им напомним и за това, че ние чакаме за една среща и те да дадат старт на един обществен дебат по тези въпроси, които повдигаме с това писмо.
А ще се обърнете ли и за среща с други институции, като например Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите?
Мисля, че тук нещата трябва да минат на по-високо ниво, тъй като до тук нещата са били в ръцете на Министерство на здравеопазването и на Министерство на финансите. Министър на здравеопазването е председател на Националния съвет по наркотични вещества. Съответно, след като с неговото знание този закон не се прилага и със знанието на министъра на финансите този закон не се прилага и тези средства не се отделят за националната стратегия, за националните кампании, аз мисля, че в този че разговор с тях е абсолютно излишен. Мисля, че това е въпрос вече от компетентност на по-висшестоящи органи.
Разговарям с Светлана Йорданова, председател на управителния съвет на Сдружение за европейски инициативи в България. Разкажете ни с какви инициативи се занимава вашето сдружение?
Основното направление на нашето сдружение, освен превенция на наркотичните зависимости и много активна работа с жертви на домашно насилие и превенция на домашното насилие. С тази дейност се занимаваме вече от повече от 4 години. Имаме много сериозни постижения в това отношение. Членовете на нашето сдружение са и доброволци към РДВР Благоевград в цялата област. Те имат възможност да изпращат хора, които имат нужда от консултации по закона за защита срещу домашното насилие към нашите консултанти и към нашите специалисти. В момента имаме много активна работа. Водим с Общинския съвет в град Благоевград за това да изградим един консултативен център за жертви на домашно насилие, не само за жени, но и за деца.
Да разбирам, че намирате подкрепа от Общинския съвет в Благоевград за вашите инициативи.
Да, в това отношение намираме пълна подкрепа, да.
А как започна вашата акция точно в Благоевград? Какво ви провокира?
За домашното насилие?
Да.
Има един малко личен аспект, който не бих искала да го споделям, но всичко започна 2009 година с кампанията на 16 дни срещу насилието над жените, което по инициатива на представителите на нашето сдружение, ние започнахме тази кампания и проведохме едно мащабно проучване в 15 областни града, което целеше всъщност да разберем дали обществото ни е достатъчно озряло за това да възприеме проблемът с домашното насилие като един обществен проблем. Имахме, може би, над 10 въпроса, по които направихме анкетното допитване и за наша радост, ако може изобщо така да се каже, близо 90% от хората, които сме анкетирали, това са над 15 000 човека в 15 областни града, са реагирали, че това всъщност е обществен проблем и това е проблем, с който на първо място би трябвало да се занимават институциите, а вече неправителствените сдружения и неправителствени организации само да подпомагат тяхната дейност.
Както вие обявихте, това е сериозен проблем, домашното насилие. Как обществото може да помогне, да съдейства, за да не ставаме свидетели на такива ситуации в българските семейства, на малтретиране на деца от родители, на жени от техните мъже?
Първото нещо, което трябва да бъде много ясно и трябва да се разбере от цялото общество, че в България съществува една от малкото държави в Европейския съюз, където има приет закон за защита срещу домашното насилие. Този закон не е много голям и не е обемист и действа и по смисъла на този закон могат да се налагат мерки за насилницата, които да бъдат много ефективни. Една от мерките, това е извеждане на насилника от семейното жилище и осигуряване на 18 месеца на една заповед за недоближаване до семейното жилище. Така че смятаме, че този закон има нужда от по-голяма разгласа и има нужда от по-голяма популяризация в обществото, защото много малко хора са запознати с неговото действие.
Ето, аз сега разглеждам вашият сайт на Сдружение за европейски инициативи в България и виждам, че вие имате и проекти срещу насилието в училище. В точно кои училища по-точно имате такива проекти? Как ги реализирате?
Разработваме един проект, който ще бъде реализиран в община Банско. Той ще бъде основан на базата на едно обучение на педагогическите съветници и класни ръководители, как да провеждат родителски срещи с родителите на техните ученици и как да работят с деца, за да могат да всъщност да в много ранен стадий да откриват всички прояви на агресия и да могат да реагират адекватно, както да защитават правата на тези деца, които са малтретирани или към които е насочена агресия, и да насочват и тези, които проявяват агресия, вече към компетентни служители, към психолози за работа с тях.
А имате ли някаква информация колко от жертвите на домашно насилие или на насилие в училище са потърсили някаква помощ от институциите?
Ние нямаме такава институция, от която, освен съда, от която би могла да се потърси помощ. Ние нямаме консултативни центрове, където ние нямаме открити телефони, на които могат да се обадят, например, в Благоевградска област, да могат да се обадят тези, от които имат нужда от подобна помощ.
Доколкото разбирам, вашето сдружение е основано през 2009 година и то сега набира своята сила с нови и нови акции.
Всъщност, дейността на сдружението е започнала по-рано под формата на Женско благотворително дружество Македония. Под това име ние сме организатори и на един конкурс, който вече има 10 годишна история в Благоевград, Жена на годината на Благоевград. И други инициативи, които сме правили под тази форма. Но с течението на времето просто сме стигнали до извода, че имаме нужда от това сдружението ни да има съдебна регистрация и съответно сме регистрирали Сдружение за европейски инициативи в България. Но дейността на членовете на нашето сдружение започна преди 2006 година.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешна дейност и хубава и спокойна вечер.
Благодаря.
Разговарях със Светлана Йорданова, председател на управителния съвет на Сдружение за европейски инициативи в България.